SBS Filipino.
Isang bagong ulat ay nagpapakita ng karamihan sa mga katutubong tao na gumagamit ng social media ay pinipili kung ano ang kanilang ilalagay o ipopost sa takot ng ibang tao ay tutugon sa kanila ng rasismo o karasan. Ngunit napag-alaman ng ulat habang mahigit sa isa sa tatlong katutubong tao ay naging biktima ng direktang rasismo sa online, ang social media ay isa ding lakas para sa kabutihan. Sa ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Napag-alaman ng ulat na tinawag na social media mob, being indigenous online, na ang social media ay gumaganap ng isang komplikadong papel sa mga buhay ng mga katutubong tao na iiba mula sa mga hindi katutubong populasyon. Ang ulat na inilabas ng Macquarie University ay tumingin sa anim na tema: mga katutubong pagkakakilanlan, mga komunidad sa online, pagsasanay ng kultura, rasismo at karasan, paghahanap ng tulong at pampolitikang aktivismo. Sinabi ng kasamang may akda na si Bronwyn Carlson mula sa Department of Indigenous Studies ng nabanggit na universidad, nang ibabaw ang mga pagkakaiba sa paggamit ng social media batay sa lokasyon.
In some more geographically remote locations, social media was used in quite different way to people in more urban settings. Other things was that social media is used in quite different ways by Indigenous people. So, for example, while a lot of young people are getting off Facebook because their parents are on there surveilling what they do, young Indigenous people are actually going onto Facebook to connect with family and older generations and people and relations that they may not have otherwise ever met.
Ilang sumagot sa pagtatanong ang nagulat ng pakiramdam na mas konektado sa kanilang mga katutubong pagkakakilanlan sa online, ngunit para sa iba, ang pagkakakilanlan bilang katutubo ay nanatiling isang pinagmumulan ng pagkabalisa. Halos 2 sa 3 ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pagbabahagi ng katutubong kultura sa social media at 1 sa 5 ay nagulat ng pagbabanta ng karasan mula sa iba pang mga gumagamit ng social media. Sinabi ng kasamang may akda na si Ryan Fraser, napag-alaman ng ulat na ang katutubong pagkakilanlan ay maaaring kumilos bilang isang trigger o pinagmumulan ng panliligalig o harassment online sa iba't ibang paraan.
One of the most common responses to some of the questions we had around experiencing racism was for Indigenous people that have lighter skin, they often get attacked for claiming to be Indigenous when they're not. Whereas for Indigenous people who are, I guess, people identified more quickly as being Indigenous, they tend to receive kind of more traditional forms of racist attack around stereotyping and things like that.
Gayunpaman, higit sa 70% ang nagsabi na ang social media ay isang mahusay na plataforma para sa pag-aaral at pagsasagawa ng mga kasanayan sa kultura. Positibo ang mga tumugon sa pagtatanong tungkol sa paggamit ng social media bilang isang lugar upang makipag-ugnayan sa ibang mga katutubong tao, nag-aalok ng mga bagong paraan upang maipasa ang kultura. Tinukoy ni Professor Carlson ang isang particular na komunidad sa Tasmania.
One of the communities in Tasmania, for example, they have set up closed Facebook groups where they're building language, their language is back, and so they do this in closed groups so that only those community members who have some interest in language on there. It's a safe space where they can develop their language skills, learn language, learn culture that goes with language before they actually branch out and make anything public or more public to the broader community.
Sa issue ng sorry business, iyon ay ang kultural na kasanayan na nauugnay sa pagkawala at kamatayan, ang social media ay nagbibigay ng isang magkahalong karanasan. Tinignan ito ng ilang mga sumagot bilang isang bagong paraan ng pagpapahayag ng kalungkutan. Ang iba naman ay nagtaas ng mga alalahanin ng ilan sa mga alituntunin sa kultura na may kaugnayan sa namatay, tulad ng hindi pagpapakita ng kanilang mga litrato, ay hindi ginagawa o natutupad. Sa usapin ng aktivismo, halos 4 sa 5 ay inilarawan ng kanilang sarili bilang aktibo sa politika online. Sinabi ni Ginong Fraser na ang Twitter ay particular na lumabas dito.
Twitter was still seemed to be used more for political purposes, for engaging with current events and rallying for causes and things like that, raising awareness.
Sa Queensland University of Technology, sinabi ni Axel Bruns mula sa Digital Media Research Center na nagkaroon ng makabuluhang mga katutubong inisyatibong digital na media sa mga nakaraang taon. Sinabi ni Professor Bruns na mga inisyatiba tulad ng Indigenous X ay nagbigay ng boses sa mga katutubong tao sa social media. Itinatag noong taong 2012, nagsimula ang Indigenous X bilang isang umiikot na account sa Twitter na may isang bagong katutubong host na humahawak sa account bawat linggo upang ihayag ang kanyang sariling kwento. Sa ngayon, 300 hosts ang kasali kung saan ang Indigenous X ay pinapalawak ang pakikipagtulungan sa mainstream o pangunahing media. Sinabi ni Professor Bruns, ito ay isang modelo na kinikilala sa buong mundo para sa pagka-orihinal nito.
And I know that this is also being seen by Indigenous people around the world as a really important initiative. I understand from having talked scholars, Indigenous Australian scholars who've been engaging with this as well, that you know other First Nations peoples around the world, in Canada for instance, are very closely monitoring how Indigenous X is doing, what it's doing, and are I think looking to, if not exactly replicate that, then certainly to learn from that.
sbs.com.au/Filipino.